Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Прогласувањето на недела за неработен ден ке почека да поминат локалните избори. Серија милионски тендери за предизборна реконструкција на улици и патишта во општините ни земјава. Државниот пазарен инспекторат вели дека до сега нема пронајдено лажен сертификат за вакцина во угостителските објекти. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Работниците ќе почекаат на прогласувањето на недела за неработен ден, бидејќи пратениците не се договорија за измените на Законот за работни односи. Седницата на која требаше да се расправа е одложена на неодредено време, а до крајот на месецот собранието нема да работи поради локалните избори. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Известно е дека на работниците од 1 октомври нема да им биде платено екстра за неделниот труд, затоа што пленарната седница на која требаше се најдат измените на Законот за работни односи е одложена на неодредено време. Од собраниските служби не одговорија на прашањето зошто е одложена и кога е предвидено да бидат ставени на дневен ред измените на Законот. Поради роковите околу престојните локални избори, до крајот на следниот месец нема да се одржуваат седници во собранието. Тоа значи дека овие измени нема да се донесат според рокот на владата. Измените на законот заглавија во Собраниската комисија за труд и социјална политика, каде што вчера во вжештена политичка атмосфера не беа ни тема на расправа, иако беа ставени на дневен ред. Председателот на Собраниската комисија за труд и социјална политика од Алијансата на албанците, Хусни Исмаили, вели дека не очекува до крајот на месецов да бидат донесени измените на законот за работни односи.
Кажав и на спикерот му кажав, пара за пери. Ситуацијата, така да вече е надвор од моите можности, нека види он отворе со координаторите да најдат нека решение. Јас ќе закажам пак седница, до сега не знам кога, но да видиме дали ќе излезе нека нова околност.
Тој посочува дека во ваква жештена политичка атмосфера не очекува законот да помине во собранието до крајот на следниот месец.
Ме прашувате мене лично, теоретски возможно е, практично ваква ситуација како денешната, вчерашна, невозможна.
Претеничката на СДСМ Жаклина Лазаровска обвинува дека председателот на комисијата Исмаили со досегашното незакажување на седницата за измените на законот им помага на опозицијската ВМРО ДПМН да го блокираат донесувањето на законот.
На сила треба да стапат на 1 октомври, а денеска на 10 дена пред тој датум, опозицијата во собранието се обидува да ги спречи тие измени.
Исмаили пак нова веле дека проблемот не е до него, туку до СДСМ и ВМРО ДПМН.
Знаете како е, кога им одговара, кога им помагам, во една предходна прилика, во предходна седница, кога им помогнав, не моля уште утре да одржам седница да им помине законот, јас одржав и никому ништо, тогаш не им смета. А сега јас не им одмагам. Тие самите се виновни, тие се карат меѓу себе, јас не се карам со ми.
Опозицијата веќе со месеци тврди дека со предложеното решение ништо нема да се промени, туку напротив ке се зголеми бројот на отпуштени работници. Инаку, за да стартува недела како неработен ден од почетокот на наредниот месец, ке мора предходно пратениците да ги изгласаат измените на законот за работни односи, како и измените на законот за трговија со кои ке се уреди кои дејности ке бидат исклучоци од прогласувањето на недела за слободен ден за работниците. Колкава ке биде дневницата и правата на оние што ке работат во недела, како и прашањето за работата на затворените трговски центри. Според анализите на Министерството за труд и социјална политика, за над 92% од вработените во државата неделата ќе биде ден за недален одмор. Исклучок се 42 дејности каде што работниот процес не може да биде прекинат. Во тој случај работодавците на работниците ќе им исплатат додаток на плата за работа во недела и тие ќе добијат опција да имаат слободен ден во текот на неделата. Со законските измени се предвидува повисока дневница за 100% во затворените трговски центри, но и за 50% во дејностите каде не сме да се прекинува работата, плюс еден ден слободен во текот на работната седница.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ни за договори за реконструкција на улици и патишта склучиле 47 општини во изминатите 3 месеци. Најмногу од нив се во Скопје, Битола и Куманово и се работи за милионски суми. Според аналитичари, градежната офанзива е со цел градоначалниците пред избори да им покажат на граѓаните дека работат. Со полна пареа се работи во општините низ земјата пред одржувањето на локалните избори, закажани за 17 октомври. На очиглед на граѓаните се врши реконструкција и санација на улици и локални патишта, како и на фекална канализација, водоводна мрежа, обновување на улично осветлување, санација на санитарен чвор и реконструкција на објекти, фонтани, училиште и плоштади. Најбројни во изминатите месеци, ако се суди според електронскиот систем за јавни набавки, се тендерите за реконструкција на улица и патишта. Во 47 општини во периодов се случува градешна офанзива. Тоа значи дека во повеќе од половина општини од вкупно 80 на број во државата, градоначалниците донеле одлука да ги нашминкаат улиците и патиштата пред избори. Град Скопје за оваа намена во изминатите месеци склучил договори во вредност од над 560 милиони денари или околу 9 милиони и 200 илјади евра. Најмногу после главниот град според тендерите биле склучени договори за реконструкција на улици и патишта во Битола и Куманово. Александар Светковски од невладината организација Актис, која следи работата на општините, вели дека интензивирањето на реконструкцијата на улици и патишта во периодов се должи на изборите.
Тие мислат дека граѓаните исто како нив размислуваат, значи кратковидо во последните неколку месеци сконцентрирајќи парите, па еве ние нешто правиме со парите, така тие што биле власт на власт да се оправдаат на некој начин, сметајќи дека народ е глупов и најмногу памти до 2-3 месеци, не повеќе. И тоа е причината, значи, тие да покажат некој активизам, дека покажат дека нешто прават. Ако ги праша на што правеле другите 3 години, значи и 9 месеци, одговорот е многу јасен. Ги краделе тие пари.
Политичкиот аналитичар Сефер Селмини од Демокраси Лаб вели дека крупните капитални инвестиции кои директно влијаат на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, намерно се оставаат за крај за да се стават во функција на политичката кампања.
Нивното размислување е дека колективната меморија е слаба, и ако овие крупни работи се прават во првиот дел на мандатот, некако граѓаните ќе заборават и политичките партии и локалните власти или политичките партии нема да може да капитализират во гласови од овие крупни работи.
Цветковски додава дека се работи за лажна математика која нема да им купи гласови.
Знаете, ако му направите на еден човек за она што нема право асфалт, ако му прите и во малечкото уличе каде што ни бил велосипед не може да помине, вие сте купиле еден човек, но 10 други сте ги нанервирале што се комши.
Општина Битола во изминатите 3 месеци издвоила над 100 милиони денари или околу 1 милион и 400 илјади евра. Во останатите месеци од годината за таа намена се потрошени дополнителни милион евра. Дека пак Општина Куманова до крај на мај до сега издвоила на 12 милиони денари или нешто над 200 илјади евра, а речи се исти износот и за останатиот период од годината.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По воведување на ковид мерките, граѓаните велат дека не им бараат во сите угостителски објекти сертификати за вакцинација. Од Државниот пазарен инспекторат велат дека досега немаат пронајдено лажен сертификат за вакцина или лажна потврда за прележана болест во локалите во кои извршили инспекциска контрола. Марија Тумановска.
Повеќе од еден месец граѓаните кои не се вакцинирани не можат да влезат во затворените трговски центри или угостителски објекти доколку немаат потребен сертификат за примена најмалку една доза вакцина или потврда за прележана болест не постара од 45 дена. Откако стапија на сила рестриктивните мерки за спречување на ширење на COVID-19, во моловите и угостителските објекти нема поголеми гужви, со оглед на фактот дека е голем процентот на невакцинирани. Но дел од граѓаните кои ги прашавме велат дека не секогаш и не секаде им побарале сертификат за влез во некој гостителски објект.
Јас сум вакцинирана, не ми побарале ништо.
До сега не.
Не.
Вели Весна Стефановска, пензионерка од Сонја Скопско. Марија Салиова е жителка на Кавадарци. Вели дека во нејзиниот град честопати знаат да не побараат вакцинални сертификати.
Па се у соботата бев на особа, не ни побарале лични, пред тоа барале. Некаде барат, некаде не.
За разлика од неа, младата Александра од Велес вели дека во нејзиниот град строго се почитуваат мерките и дека во кафули или ресторан задолжително бараат сертификат. Таа не е вакцинирана и додава дека не се ни обидува да влезе во некој од таквите објекти.
Повисувам низ градот дека е попразни се кафичеви, има ако има веќе народ се постари. Велес,
ќе се отидеш на езеро, ќе се шеташ во патеката.
Повеќето граѓани кои ги сретнавме на улица Македонија велат дека воглавно се почитуваат мерките во затворените објекти и дека вработените бараат сертификати за примена вакцина.
Не влегувам воопшто, ни тоа имам слушното дека бараат.
А секаде каде што сум одела, на пример во моловите во Рамство, во Сити Мол, ми бараат сертификат за вакцинација, исто така и во рестораните и по кафиче.
Бараат,
си вакцинирана?
Да.
Кај ќе побарат?
На социјалните мрежи пак се нудат или бараат лажни сертификати за примена вакцина, но надлежните велат дека досега на терен нема таков случај со употреба на лажен сертификат за вакцина. Вели Анета Симовска-Димовска, директорка на Државниот пазарен инспекторат. Таа додава дека инспекторатот врши засилени инспекцијски контроли со цел утврдување дали се почитуваат мерките на владата, донесена врз основа на препораките на Комисијата за заразни болести, а поради превенција од ширење на COVID-19.
Полажен немаме пронајдено. Значи, најверојатно, кога ќе побараме, бидејќи се утврдени дека заради немање сертификати се затворени, затворени објект, може би се плашат луѓето и вика дека нема, ако веќе влегле некаде со лажен сертификат.
Во периодот од 20 август до 10 септември затворени се 8 угостителски објекти поради непочитување на мерките. Сите добиле привремена забрана за работа од 10 дена и парична глоба. Во истиот период направени се вкупно 7919 контроли и 482 записника. Од МВР додаваат дека секторот за компјутерски криминал ја следи ситуацијата со можни злоупотреби на сертификатите и е во координација со секторите за внатрешни работи ширум земјава. Уверуваат дека доколку има пријава за таква злоупотреба, ќе бидат преземени со одветните казни.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Со невидени репресии, обвинувања за измама преку широк спектар механизми, изборите за думата се показател за она што следува кога ќе заврши четвртиот мандат на рускиот претседател Владимир Путин во 2024 година. Текст на Роберт Колсон пренисува Гоце Атанасов.
Вечерта на 19 септември градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин го заврши главниот митинг за изборната победа за владеачката партија Единствена Русија, водејќи ја толпата да скандира Путин, Путин победа. Тоа покажа дека изборите за Думата, долниот дом на рускиот парламент, главно беа за политичар чие име нигде не се најде на гласачкото ливче, претседателот Владимир Путин, авторитарниот долгогодишен лидер, чиј четврти мандат во Кремљ треба да истече во 2024 година. Уставните амандмани, наметнати преку Думата, му овозможуваат на Путин да побара уште два мандата за претседател и потенцијално да остане на функцијата до 2036 година. Овие избори беа генерална проба за изборите во 2024 година, вели политичкиот аналитичар од Москва Константин Калачиов, додавајки. Изборите беа вежба во време кога јавноста станува се повеќе разочарана од единствена Русија и целокупната стагнација на политичката и економската ситуација во земјата воопшто. Московскиот аналитичар Дмитрий Орешкин смета дека политичката клима за единствена Русија се променила и тоа го потикнува размислувањето на Кремљ за 2024 година. Живееме во момент кога Кремљ губи недвосмислена контрола врз гласачите. Гледаме како гласачите се гневни од она што ние би можеле да го наречеме статус кво. Луѓето сакаат промени, рече тој за Радио Слободна Европа. Во пресрет на гласањето за Думата, властите воведоа десетици ревизии на изборниот закон, учително и ограничување на пристапот до видеокамерите што ги следат избирачките места, воведување на експериментално гласање преку интернет во селективни региони, воведување тридневно гласање и проширена употреба на мобилни гласачки станици, како и гласање дома. Ова беа матни избори, вели аналитичарот на Голос Виталий Аверин. Немавме директно видео извори како што имавме за време на председателските избори во 2018 година и последните федерални избори, и видовме со какви сериозни пречки се соочуваат мониторите на изборите, рече тој. Московскиот аналитичар Александар Кињев е со ист став за тридневното гласање, кое наводно беше воведено за да го направи учеството поголемо и да ја намали гужвата пред пандемијата. Во реалноста, главната цел на овие три дена е да се заостри административната контрола, вели тој.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.